Labdien, cienējamie radio klausītāji, skan frakciju viedokļi, un tuvākajās minūtēs Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Reformu partijas frakcijas deputātam Gunāram Igaunim. Lūdzu.
Labdien, šodien tika pieņemts likumprojekts trešajā lasījumā grozījuma civila likumā. Grozījumi aptver būtiskas izmaiņas civila ģimenes tiesību daļā, gan attiecībā uz paternitātes pieņemumu un paternitātes atzīšanas kārtību, gan paternitātes atzīšanas apstrīdēšanas kārtību, piešķirot šādas tiesības arī bērna bioloģiskajam tēvam, gan laulības noslēgšanu un šķiršanu, gan pilnveido adopcijas procedūru. Plašākie un būtiskākie grozījumi skar rīcības spējas institūtu, nosakot gan to, kādos gadījumos tiesa var ierobežot rīcības spēju, gan aizgādnības, nodibināšanas un realizēšanas vispārīgos principus. Starp 61 priekšlikumu bija arī mans priekšlikums, kuru frakcijā vienojamies atsaukt ar norunu iesniegt likumprojektu par jaunu kā frakcijas priekšlikumu. Tātad šodien tika pieņemts, ka adoptējamā dzīves vietas bāriņtiesa var lemt par piekrišanu adopcijai, ja aizgādību īsteno tikai viens no vecākiem, bet otrs bez svarīga iemesla liedzas dod atļauju adoptēt. Otrs punkts – adoptējamā vecāks ir nepilngadīgs, un trešais punkts – aizbildnis bez svarīga iemesla liedzas dod atļauju adoptēt. Un šai sakarā ir četri iebildumi. Pirmais. Iekļaujot likumā jēdzinu bez svarīga iemesla, tiek dota zaļā gaisma šīs normas plašai interpretācijai, tai skaitā tādai, kurā gan bērns pats, gan aizbildņi var nepiekrist. Piedāvātajos grozījumos nav paredzēta kārtība, ko darīt gadījumos, ja aizbildņis savus iebildumus uzskata par pamatotiem, un bērni interesēs balstītiem, bet bāriņtiesas ieskatā tie nav uzskatāmi par svarīgiem iemesliem. Un tā izlem jautājumu pretēji bērna un aizbildņa gribai. Ar šiem civila likuma grozījumiem tiek sašaurināta aizbildniecības institūta funkcija, padārot aizbildņus par vienkāršu bāriņtiesas instrumentu, ar kuru viedokli varēs nerēķināties, pieņemot ar attiecīgo bērnu saistītos lēmumus. Faktiski šie civila likuma grozījumi nozīmē, ka gan bērns, gan tā aizbildņa, vecmāmiņas, brāļa, māsas, tantes, onkuļi var just nemitīgu nedrošību un tiesiskās nestabilitātes sajūtu, jo bāriņtiesa jebkurā mirklī var iejaukties, izlemjot, ka bērns ir šķirams no ģimenes un dodams adopcijai citā ģimenē. Tāpat ir nodarīts liels emocionāls skaitējums bērnam, lieku reizi mainot bērna piesaistes personu, un šeit atkal vienīgais lēmējs var būt tikai bāriņtiesa. Un pēdējais iebildums piedāvātajai grozījumi civila likumā pakļauj bērnus riskam palikt tiesiski neaizsargātam iestāžu, piemēram bāriņtiesu kļūdu vai apzinātas prettiesiskas rīcības gadījumā. Un mūsu priekšlikumus būtu pamest šajā redakcijā tikai vienu punktu. Adoptējama dzīves vietas bāriņtiesa var lemt par piekrišanu adopcijai, ja adoptējama vecāks ir nepilngadīgs vai pilngadīgā rīcība nespējīga persona. Tādā veidā samazinot, nepaplašinot bāriņtiesas tiesības un atstājot kādu iespēju aizstāvēt savu viedokli arī aizbildņu funkcijai.
Paldies deputātam Gunāram Igaunim no Reformu partijas frakcijas. Nākamā runās partijas vienotība frakcijas deputāta Lolita Čigāne. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radioklausītāji. Vienotības frakcijai šī plenārsēde bija tāds ļoti svarīgs un būtisks notikums. Un tas ir saistīts ar to, ka mēs šodien Saeimā pēdējā lasījumā pieņēmām gan jaunu priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, gan arī viesām būtiskus grozījumus politisko partiju finansēšanas likumā. Un šie abi likumi, ko mēs šodien pieņēmām galīgajā lasījumā Saeimā, sasniegs divus būtiskus ilgtermiņa mērķus, ko politiskā partija vienotība sev ir nospraudusi jau ilgāku laiku. Vispirms tā ir naudas ietekmes mazināšana politikā, politisko spēku lielāka vienlīdzība priekšvēlēšanu aģitācijas laikā un arī starpvēlēšanu laikā, kā arī tiešāka saziņa ar vēlētājiem. Mēs ļoti ceram, ka šie te grozījumi abos likumos nodrošinās un novērsīs to situāciju, ka vēlētāji bieži vien izvēlās politisko spēku, ar kuru tie nav īsti pazīstami. Bieži vien vēlētāji paļaujās vilinājumiem, kas izskan emocionālās, spilgtās, skaisti ierunātās politiskajās reklāmās, tomēr neizanalizējot konkrēto piedāvājumu, kas politiskai partijai ir, neizanalizējot konkrētās politiskās partijas programmu, cilvēkus, kas ir veidojis šo te programmu. Tāpēc mēs nonākam bieži vien situācijā, kur jau neilgi pēc tam, kad ir sanākusi jauna saima, vilšanās šīs saimas darbā tomēr ir liela. Šie te abi jaunie likumi nodrošinās to, ka deputātu kandidātiem daudz tiešākā veidā, daudz vairāk būs jāstrādā ar konkrētajiem vēlētājiem, gan uzklausot viņus, gan iepazīstinot ar savām pozīcijām. Un es gribētu šeit tieši uzsvērt tos uzklausīšanas momentu. Man prātā ir viens ļoti spilgts citāts no ASV prezidenta Barack Obamas uzvaras runas pavisam nesen novembra sākumā, kad viņš tika vēlreiz ievēlēts ASV prezidenta amatā. Viņš teica, es klausījos jūsos un jūs mani padarījāt par labāku prezidentu. Tātad šie te divi likumi, mēs tā ļoti ceram, padarīs deputātu kandidātus un arī politiskās partijas daudz spējīgākus ieklausīties sabiedrības viedoklī. Kas attiecās uz konkrētām normām, tad ziedojums, ko viena fiziskā persona varēs gada laikā ziedot politiskām partijām, ir samazināts uz pusi. Tagad tas ir 10 000 latu, un mēs patiešām mēģinājām pielīdzināt to kopējo atļauto ziedojumu summu tai rocībai, ko vidējs Latvijas iedzīvotājs, Latvijā strādājošs cilvēks varētu atļauties, ņemot vērā gan minimālo algu, gan vidējo algu valstī. Tāpat tās mēs esam paredzējuši, ka nacionālā pasūtījuma ietvaros būs nepieciešams mēdījiem organizēt daudz vairāk diskusiju par priekšvēlēšanu aģitācijas tēmām, kur vēlētājiem būs iespēja izdarīt savu izvēli, tiešām balstoties uz konkrētu deputātu kandidātu piedāvājumiem. 30 dienas pirms vēlēšanām mēs esam lēmuši, ka ir nepieciešams atteikties no apmaksātas politiskās reklāmas televīzijās, jo politiskā reklāma kaitina cilvēkus, vēlētāji uzskata, ka tā nav labi iztērēta nauda, bet veidojās tāda zināmā mērā bruņošanās sacensība politisko partiju starpā. Ja jau vienai partijai ir apmaksāta politiskā reklāma televīzijā, tad citām arī tāda ir nepieciešama. Šinī ziņā attiecībā uz apmaksātas politiskās reklāmas televīzijā aizliegumu mēs esam ierindojušies tādu valstu saimē kā Lielbritānija, Zviedrija, Šveice, Vācija, kur apmaksātas politiskās reklāmas ir aizliegtas, tieši domājot par to, ka šāds reklāmas veids nav piemērots, lai pēc būtības izdiskutētu politisko piedāvājumu. Šajā likumā ir arī noteikts administratīvo resursu izmantošanas aizliegumu, lai tie, kas ir pie varas gan valstī, gan konkrētās pašvaldībās, lai tie nevarētu izmantot nodokļu maksātāju naudu savus palvus podrināšanai. Paldies par uzmanību, cienījamie radio klausītāji, un es vēlu jums priecīgu adventas pirmo svētdienu un ar priecīgu sirdi sagaidīt tuvojošos Ziemassvētkus.
Paldies partijas vienotie frakcijas deputātei Lolitai Čigānei. Nākamais šodien runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Ilmārs Latkovskis. Lūdzu.
Labdien. Manā un arī Nacionālās apvienības skatījumā vēsturisks pagrieziens šodien bija likuma projekta par otrajā pasaules karā mobilizēto personu statusu nodošana atbildīgajai likumdošanas komisijai. Par ko ir būtība, mums ir zināmi tie daudzie Latvijas ģimeņu stāsti, kur ir karojis brālis pret brāli un citi radinieki, kad viņi tika ieraut otrajā pasaules kara notikumos, pretējos Irakumos, Padomju Savienības un Vācijas karaspēka pusē. Un šeit ir runa par Hāgas konvenciju, kur norāda uz pretiesisko mobilizāciju okupētajās teritorijās, un tieši tas nosaka pirmām kārtām arī to loku, uz ko šis likumprojekts attiektos. Būtībā tie ir cilvēki, kas ir paņemti no karā no Latvijas teritorijas, un arī Latvijas pilsoņi tajā laikā arī ārpus Latvijas. Protams, tālākajās debatēs par to likumdošanas komisijā var runāt tālāk. Ir bijuši mēģinājumi tādu likumprojektu nodot komisijai arī iepriekš, taču līdz šim tas ir bijis neveiksmīgi. Zināmā mērā tāpēc, ka tas vienmēr ir bijis pretnostatījums, pār ko un pret ko cīnījās. Šoreiz ir mēģinājums tomēr iet tādu sadarbības politiku, un atšķirībā no iepriekšējiem likumprojektiem šis priekšlikums tapa Sabiedrības saliedētības komisijā, kurā piedalījās visi frakciju deputāti. Protams, domstarpības atsevišķos jautājumos palika, un pagaidām tas ir tāds kompromisa starta variants. Bet ir ļoti būtiski skatīties uz šiem karavīriem, tajā laikā jauniem zēniem, kuri tagad ir jau sirmgalvi pāri 80 gadiem, jaunākais no viņiem ir, ka viņi bija ne tikai cīnītāji par un pret, bet arī šo vēsturisku liktenīgo notikumu upuri. Un tāpēc ir būtiski, lai likumdošanas komisijā šie visi priekšlikumi tālāk rūpīgi tiktu analizēti, izskatīti, un tas rezultāts, pie kā vajadzētu nonākt, ir gan ikmēneša pabalsti, atvieglojumi medicīnas pakalpojumos, transporta atvieglojumi, lietas, kuras būs ministru kabineta kompetencē. Mēs esam nemitīgi karojuši, varbūt, un savā starpā šis likumprojekts tomēr norāda uz vienotību, vismaz attiecībā pret saviem karavīriem, arī uz latviešu vienotību, un es domāju, ka tas ir labs pamats turpmāk un labs signāls turpmāk arī Latvijas vienotībai kopumā. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības Visu Latvijā tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Ilmāram Lotkovskim. Nākamajam vārdu šodien Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Vucānam. Lūdzu.
Labdien. Arī Zaļo un Zemnieku savienības frakcija šodien atbalstīja likuma projektu par otrajā pasaules karā mobilizēto personu statusu nodošanu Saeimas komisijām, šī likumprojekta izskatīšanas uzsākšana. Šī likumprojekta galvenais mērķis ir atbalstīt tos Latvijas iedzīvotājus, kas, kā jau minēja Ilmārs Latkovskis, otrajā pasaules karā ir tikuši pretiesiski mobilizēti abās karojošajās pusēs, karojuši dažādos karaspēkos, dažādās situācijās. Un tas, ko mēs ar šo te likumprojektu gribam panākt, tā kā šādu cilvēku ir palicis samērā nedaudz, tiek lēsts, ka to ir tikai daži tūkstoši, ka vismaz šajos pēdējos viņu dzīves gados viņi būtu pietiekami sociāli nodrošināti, ka viņiem nevajadzētu domāt par medicīnas, par rehabilitācijas pasākumiem, ka valsts nākt viņiem šajos jautājumos pretī, tāpat attiecībā uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem, attiecībā uz dažādiem nodokļiem nodevām, kurus arī šiem vecajiem cilvēkiem nākās maksāt. Mēs uzskatām, ka šī likumprojekta virzība tālāk Saeimā un viņa pieņemšana būs arī, zināms, solis izlīgumā starp tām cilvēku grupām, kuras bieži vien tieši vēlēšana priekšvakarā mēģina izmantot dažādi politiskie spēki, Saeima, virzot šo likumprojektu, mēģina radīt sabiedrībā šādu izlīgumu pamatu. Otrs jautājums, kurš Zaļo Zemnieku Savienības frakcijai šajā nedēļā ir liekas ļoti būtisks, ir jautājums, kas ir aktualizējies saistībā ar Visaginas atomelektrostacijas būvniecību vai precīzāk viņas celtniecības iesaldēšanu. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāti vairāk kārtīgi ir griezušies ar pieprasījumiem pie Latvijas valdības, lai mums tiktu pamatots tas, pie kādiem nosacījumiem un vai vispār Latvijai ir jābūt iesaistītai šī projekta īstenošanā. Ne tikai no energoapgādes drošības viedokļa, bet arī no ekonomiskā pamatojuma viedokļa, arī no vidas drošības viedokļa. Nu un šobrīd, kad mūsu kaimiņu valstī Lietuvā pēc vēlēšanām tiek sastādīta jaunā valdība, mēs no kaimiņu valsts saņemam precīzes signālus par to, ka mūsu bažas nav bijušas veltas. Par to, ka Lietuvas jaunais premjerministrs Aļģirds Butkevičs kungs, ka viņš ir paziņojis, ka šis projekts, viņaprāt, nav reāls, par to, ka Lietuvas tauta konsultatīvajā referendumā, kas notika kopā ar vēlēšanām, ar Seima vēlēšanām, apmēram 63% apjomā ir pateikusi, ka viņi ir pret atomelektrostacijas būvniecību šobrīd Visaginā. Arī Lietuvas viena no iespējamām ekonomikas ministra kandidātēm, Birute Vesaite, tiekoties ar Lietuvas rūpniecības konfederācijas pārstāvjiem, ir skaidri teikusi, ka šāds projekts Lietuvai ir dārgs un riskants. Un tas tikai apliecina to, ka tās bažas, ko Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāti regulāri ir pauduši, viņas sāk apliecināties, un mēs ļoti ceram, ka mūsu valdība, tālāk skatoties uz energoapgādes jautājumiem, skatīsies arī pēc citiem risinājumiem, nevis tikai cerēs uz to, ka Lietuvā tiks uzbūvēta atomelektrostacija, kas nodrošinās mūs ar elektroenerģiju. Tas šoreiz arī viss. Paldies par uzmanību.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Vucānam. Un kā pēdējais šodien runās, Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Saimā šodien nolēma nodot komisijām un līdz ar to turpināt darbu ar saskaņas centrā frakcijas iesniegtajiem grozījumiem vairākus likumus, kas paredz atcelt imunitāti pret administratīvo atbildību Saimas deputātiem, tiesnešiem, prokuroriem, valsts prezidentam. Līdz ar to Saimā vērtēs saskaņas centra ierosinājumu atcelt visu valsts amata personu, tai skaita deputātu imunitāti pār administratīvajiem pārkāpumiem. Saskaņas centrs šos likumu grozījumus piedāvājas, lai novērstu vienkārši smieklīgu situāciju un nepamatotus dubult standārtus par administratīvo atbildību dažādām valsts amata personām, jo, piemēram, prokurorus un tiesnešus par administratīvajiem pārkāpumiem sauc vienīgi pie disciplināras atbildības, bet administratīvo atbildību viņi nenes. Savukārt, lai administratīvi sodītu Saimas deputātus vai, piemēram, tiesībsargu, obligāti ir jāsaņem parlamenta piekrišana. Tādējādi acimredzami ir dubult standarti, kuriem nav nekāda pamatojumā. Turklāt daudzās Eiropas valstīs līdz ar tiesu varas neatkarības nostiprināšanos arvien biežāk tiek pausts viedoklis, ka imunitātes institūtām 21. Gadsimtā vairs nav vietas. Saskaņas centrs piedāvāja arī grozīt satversmi, jo pašlaik satversmes 30. Pants nosaka, ka pret Saimas locekli nevar uzsākt kriminālu vajāšanu vai uzlikt viņam administratīvu sodu bez Saimas piekrišanas. Saskaņas centrs bija piedāvājis izņemt no šī panta sadaļu, ka deputātam nevar uzlikt administratīvu sodu bez Saimas piekrišanas. Bet Saimas deputātu vairākums gan šo saskaņas centra ieceri noraidīja. Gatavojot likumu paketi par imunitātes atcelšanu visām valsts amatpersonām, bijis tikai loģiski, ka tajā ir arī atbilstoši Satversmes grozījumi. Šis ieceres nenodošana komisijām nav nekas traģisks, jo saturiski tādi paši grozījumi jau ir juridiskas komisijas darba kārtībā. Savukārt atsevišķu vienotības politiķu izteikumi par saskaņas centra sagatavotiem priekšlikumiem liecina par politisku greizsirdību un skaudību vien. Jo koalīcijai, proti Saeimas vairākumam, gada laikā neviens nav traucējis pašiem sagatavot šādus priekšlikumus par imunitātes atcelšanu. Rezultāta Saeimā šodien tika pieņemts lēmums nodot vērtēšanai komisijās pārējos 9 saskaņas centra sagatavotus priekšlikumus. Saskaņas centra deputāti piedāvājusi mainīt Saeimas kārtības ruli, likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu, valsts drošības iestāžu likumu, tiesnešu disciplināras atbildības likumu, likumu par tiesu varu, Satversmes tiesas likumu, tiesības sargā likumu, kā arī prokuratūras likumu, paredzot atteikties no imunitātes par administratīvu pārkāpumu. Galvenais saskaņas centra grozījumi paredz beidzot ievērojami mazināt deputātu tiesisku imunitāti, kas būtu tikai tīri loģiski un godīgi. Paldies par uzticību, sadarbību un uzmanību.
Paldies Valērijam Agēšanam no Partijā apvienības saskaņas centras frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!